apapun nikmat yang Anda rasakan, maka semua nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan Nabi kita menuntunkan kepada kita, kalau kita menghitung nikmat aja enggak bisa, apalagi mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah ini telah curahkan kepada kita. Karena sungguhnya setiap nikmat haknya adalah untuk disyukuri. Tapi kalau menghitung aja enggak bisa, bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Yang bisa kita hitung aja berapa banyak nikmat yang justru kemudian selalu kita abaikan, bahkan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari kita diingatkan Nabi dengan zikir yang ada dalam Sayyidul Istighfar untuk selalu menyadari dua hal penting. Abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku, dan aku juga mengakui tentang segala dosa-dosaku. Dan ini sangat penting untuk senantiasa kita senantiasa hadirkan di dalam kehidupan kita, kesadaran penuh terhadap semua nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, dan kesadaran penuh pula bahwa kita adalah banyak dosanya, banyak kesalahannya. Sehingga hal ini akan mendorong seorang hamba untuk memiliki rasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Nikmat Allah yang tidak pernah berhenti kepada kita, yang tidak pernah itu ada jedanya turun kepada kita, tapi justru berapa buahnya kemaksiatan yang kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di zaman kita, para ikhwah sekalian, ada dua nikmat penting yang diingatkan oleh seorang ulama, Abu Aliyah. Ni'matani an'amallahu alaiya la'adri ayuhuma afdal. Ada dua nikmat yang Allah curahkan kepadaku, yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat itu yang lebih utama. Apa itu? Kata beliau, yang pertama, an hadani Allahu lil Islam. Allah yang telah membimbingku dengan memberikan hidayah, yaitu Islam. Berarti nikmat ini nikmat keselamatan dari kekafiran. Yang menjadi seorang muslim adalah modal pokok kita untuk mendapatkan jannah. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk jannah kecuali seorang mukmin. Orang kafir walaupun punya kebaikan sebanyak apapun, sehebat apapun, maka amalan baik mereka ka sarabil biqi'atin, seperti fata morgana, ini yahsabul dham'anu ma'an, disangka oleh orang kausan itu air yang menjanjikan untuk menghilangkan kausannya. Hatta idza ja'ahu, tapi ketika dia datangi, dia kejar sampai tempatnya, dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang dibutuhkan atau ya apa yang dia butuhkan. Demikian juga amalnya orang kafir Allah tamsilkan dengan fata morgana tersebut. Atau dengan ungkapan Allah yang lainnya, haba'an mangthura. Amal-amal kebaikan mereka akan Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan sebutir pun. Kalau contoh realnya adalah seperti Abu Talib. Abu Talib tidak kita ragukan lagi, kebaikannya sangat banyak. jasanya kepada dakwah keponakannya itu Rasulullah SAW sangat banyak. Bahkan beliau ibaratnya bemper pertama ketika ada tekanan-tekanan Quraisy, sehingga selama Abu Thalib masih hidup, orang-orang Quraisy dia merasa ada penghalang yang menghalangi untuk membereskan urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi betapapun banyaknya jasa Abu Thalib, yaitu kebaikan, maka kebaikan Abu Thalib lah yang fa', sehingga tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari api jahanam. Sehingga Abu Thalib khalidan finnar, kekal di dalam neraka walaupun dalam posisi azab yang paling ringan. Ada orang namanya Ibnu Jud'an, dia seorang musyrik tapi super dermawan. Sehingga diriwayatkan kalau nyuguh tamu itu mangkoknya aja ngambilnya harus pakai tangga, saking durnya tumpukan mangkok. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk jannah, karena tidak pernah sekalipun mengucapkan kalimat Allahumma gfirli liyaumiddin, ya Allah ampunilah aku di hari pembalasan. Intinya tidak ada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang benar. Sehingga ketika seorang Allah berikan keislaman adalah sebuah nikmat besar, anugerah yang sangat agung. Yang kedua, seperti yang beliau katakan, walam yaj'alni haruriyan, Allah tidak menjadikan aku seorang haruri. Haruri adalah khawarij. Khawarij adalah ahlul bid'ah yang berkembang di zaman beliau. Dan seorang muslim ketika Allah berikan anugerah punya kecenderungan kepada sunnah dan punya sikap menjauh dari segala macam bentuk bid'ah, maka ini adalah sebuah kenikmatan besar. Karena barang siapa yang mereka terseret dalam atau tenggelam dalam arus bid'ah, dia seperti berenang di lautan kesesatan yang tidak ada tepinya. Dia akan masuk di dalam ungkapan Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang yang realnya adalah dhalla fil hayati dunya, sesat dalam kehidupan dunia mereka. Tapi masalahnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bersama dengan kesatannya itu, dia menyangka bahwa dia sedang berbuat baik. Sehingga kata para salaf kita, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutab. Bid'ah itu kemungkinan ditaubatinya kecil banget. Kecil banget. Illa man rahimah rabbuh, tentu yang dirahmati Allah Ta'ala, tetap ada kemungkinan bertaubat, tapi kecil banget. Wal maksiyah yutab, adapun maksiat itu kemungkinan taubatnya lebih besar. Kenapa? Ikhwah sekalian, bagaimana dia akan bertaubat kalau dia sedang menyangka dirinya berbuat baik? Sedangkan bertobat itu modal utamanya adalah rumangsa salah, dia merasa salah, dia merasa jelek, dia merasa durhaka, dia merasa sesat. Tapi kalau merasanya benar, kemudian berbuat baik, ya tentunya akan susah untuk dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya sesat rasa petunjuk, maksiat rasa taat, menjauh rasa mendekat. Itu suasana ini ahlul bid'ah secara umum. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengingkari sekelompok pelaku bid'ah, maka ketika diingkari, apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, kata Ibnu Mas'ud, la'allakum ala milatin ahda an milati Muhammad. Apa memangnya anda ini merasa di atas agama atau amalan yang lebih baik dibandingkan dengan agama atau amalan Muhammad, yaitu Rasulullah? Karena orang yang mereka melakukan bid'ah itu pasti dia sangka amalan bid'ahnya itu lebih baik, sehingga lebih marem, lebih jatem, lebih puas, lebih merasa serak. Seandainya seorang yakin apa yang dituntunkan Nabi itu yang terbaik, pasti dia tidak akan pindah ke yang lainnya. Pasti. Ketika dia kemudian berpuas-puas dengan kreasinya itu pasti ada perasaan enggak cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, au muftatihu babil dalalah, atau kalian memang ingin menjadi pembuka pintu-pintu kesesatan, ingin menjadi pelopor-pelopor kesesatan. Kalau orang menjadi pelopor kesesatan, mereka yahmiluna ausarahum, dia menanggung dosanya dia, dan juga menanggung dosanya orang yang sesat melalui dia. Sehingga alangkah sangat ini beratnya para pelopor kesesatan atau para pelopor kemaksiatan. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, manuridu ilal khaira, kami tidak mengendaki dengan ini semuanya kecuali kebaikan. Semua para pelaku bid'ah punya perasaan seperti itu. Apa yang sedang dia lakukan adalah kebaikan untuk taqarruban ilallah, kebaikan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Sampai bid'ah yang syirkiyah, bid'ah yang kufriyah, bid'ah yang ini, yang masih fasik tingkatannya, semuanya demikian perasaannya. Contoh, orang-orang musyrikin yang mereka melakukan penyembahan kepada para sesembahan mereka selain Allah Ta'ala, apa kata Allah tentang mereka, perkataan mereka dengan terhadap amalan mereka? Kata mereka, itu mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah para sembahan kami ini kecuali tidak lain tujuannya, tidak ada maksud lain kecuali tujuannya satu-satunya adalah agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga dia merasa itu adalah kebaikan yang justru ini sesuatu yang baik yang akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Hakikatnya syirik, tapi rasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Contoh lagi umpamanya, Syiah Rafidhah, mereka sangat ringan mencaci maki para sahabat, bahkan tidak tanggung-tanggung. Paling kafirnya manusia adalah manusia terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan dibuatkan doa laknat khusus untuk Sonamai Quris, dua berhala Quris ini. Dan dia semakin banyak mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia merasa semakin dekat, semakin mulia, semakin melakukan keutamaan yang mendapatkan janji keutamaan besar di sisi Allah Ta'ala. Mereka memiliki syiar mut'ah, zina di atas nama, yaitu amalan agama mut'ah. semakin banyak mut'ah, kawin kontrak, maka semakin dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Sehingga semua pelaku bid'ah rata-rata seperti itu. Sehingga bagaimana akan mereka bertobat kepada Allah SWT. Oleh karena itulah kata beliau, dua nikmat ini nikmat yang aku enggak tahu mana yang lebih besar, yang mana yang lebih afdal, itu Islam dan sunnah. Maka kata Imam Ahmad, beliau dalam doanya, Allahumma ahyini alal Islam wa amitni ala sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan matikan aku di atas sunnah. Karena seorang yang mereka mendapatkan dua nikmat ini, dia sedang berada di atas hakikat as-sirat al-mustaqim. Yang kedua, para jamaah sekalian, di antara nikmat besar yang Allah atau yang kita diingatkan setiap saat dalam bentuk doa yang kita ungkapkan setiap bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Tidur itu diungkapkan dengan al-maut, itu al-mautu sughra. Orang yang tidur posisinya rohnya dipegang oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah kehendaki masih lanjut hidup, Allah kembalikan ke jasadnya. Kalau Allah kehendaki mati, bablas, sehingga dia yaitu mati. Ketika kita masih dikembalikan lagi ruh kita hidup kembali ke dunia, kita pertama diingatkan wa ilaihi nusyur. Kita ini adalah orang yang semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Enggak ada yang bisa mangkir untuk dipanggil Allah, kembali kepada Allah dalam bentuk kematian dan dalam bentuk pengumpulan kita nanti kembali di sidang oleh Allah Ta'ala. Yang masalahnya, hari-hari kita kembali kepada Allah itu bukan sekedar kembali, tapi kembali dengan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal yang telah kita lakukan. Sehingga Allah katakan pula, Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Wahai hamba Allah, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda akan dihimpun kembali menghadap Allah SWT. Lalu setiap jiwa akan dibalas Allah dengan sempurna dan tidak ada seorang pun yang terdolimi. Yaitu Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya terhadap setiap perilaku manusia. Dan Allah akan mengadakan raddul madzalim, pengembalian hak-hak orang yang terdolimi, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa terdolimi di hari itu. Hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan, hari yang kalau orang tidak memiliki bekal khusus, maka hari itu menjadi hari yang kata Allah, yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Hari-hari yang membuat hati manusia dia bergolak, mata manusia terbelalak karena dahsyatnya suasana di hari itu. Hari-hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di mana harta manusia mau sebuahnya apapun, anak laki-laki sehebat apapun, semuanya statusnya menjadi layang fa', tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang berhias dengan iman, dengan takwa, yang di dunia menggerakkan untuk beramal saleh dan mendekat kepada Allah. Hati yang selamat dari kesyirikan, kekafiran, dari nifak dan kedurakan kepada Allah, maka merekalah yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bekalnya hanyalah amal saleh yang kita kumpulkan di dunia. Bekalnya adalah amal saleh yang kita kumpulkan di dunia. Sehingga dan amal saleh itu hanya bisa kita lakukan ketika selama kita masih punya kesempatan waktu melakukan amal soleh itu. Oleh karena itulah, selama kita masih punya waktu di dunia ini, maka itu kesempatan untuk manusia berbenah diri, dia mempersiapkan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki apa yang masih rusak atau masih kurang bagus, yang nanti ketika manusia selama hidupnya selama ini dibuat lalai oleh dunianya, maghrur oleh hartanya, maghrur oleh jabatannya, maghrur oleh mengejar ketokohannya, maghrur dengan semua pernak-pernik dunia, maka hanya akan menjadi penyesalan yang sangat panjang dengan ungkapan ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah, aduhai hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Dan angan-angannya ketika orang meninggal hanya satu, tinggal satu, apa itu? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia. Ya Rab, kembalikan kehidupanku agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu aku tinggalkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rab, undurkan sedikit barang sebentar aja kematianku. Aku ingin fasaddaq wa aku minas salihin, aku ingin sedekah dan aku ingin menjadi orang saleh. Tapi semuanya tinggal angan-angan kosong yang tidak mungkin terwujud lagi. Allah sudah tutup, Allah tutup buku kehidupan kita, yang ada tinggal hari-hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sehingga hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju ke satu titik, yaitu pengumpulan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga di dunia ini kita dikatakan Nabi seperti seorang musafir. Seperti seorang musafir. Maka di antara nasihat dan ini yang kita ingin bersama-sama mengambil sedikit fawaid adalah nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Beliau pernah memberikan nasihat tentang kehidupan. Apa kata beliau? Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Wahai ibn Umar, jadilah anda di dunia ini karenaka gharibun, seakan-akan anda adalah orang asing. Au'abiru sabil, atau anda anak jalan, yaitu musafir. Tahu sekalian, kalimat Nabi ini, yang pertama Nabi ingatkan tentang posisi kita di dunia, jadilah anda sekarang akun fi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah anda di dunia ini kayak orang yang asing. Diterangkan makna asing yang pertama, yaitu jadilah anda di dunia ini orang yang ini asing. Di mana kita hadir ke dunia, dunia bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat yang Allah sediakan untuk yaitu kaum mukminin, yaitu jannah. Itulah kampung hakiki, kampung kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka Allah katakan itu wa innad daral akhirah, wa innad daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kampung akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Di dunia ini semuanya masih semu. Semua perihalnya masih semu karena memang darul bala. Kampung tempat Allah menguji kita semuanya. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang super soleh, yang sangat dekat dengan Allah. Dia statusnya bahkan wali di antara wali-wali Allah, wali min auliya'illah. Tapi nampak kehidupan zahirnya sengsara. Ada enggak ikhwan? Orang yang mereka soleh, bahkan sangat soleh, tapi kehidupannya itu secara duniawi sengsara atau serba banyak kekurangannya. Ada enggak? Enggak ada. Di antara itu ada yang miskin enggak? Ya banyak, ya sangat banyak. Kalau seandainya ibadah kita itu sesuai dengan pemberian dunia Allah kepada kita, maka kira-kira yang paling kaya raya, yang paling mendapatkan banyak kenikmatan dunia siapa? 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 Para sahabat Nabi, kalau setelah Nabi, para sahabat Nabi, atau Nabi pertama Nabi, kemudian para sahabat Nabi, kalau sholatnya, kalau ibadahnya itu sebanding dengan pemberian fasilitas kehidupan dunia oleh Allah Ta'ala. Nabi statusnya adalah miskin. Miskin. Bahkan Nabi punya doa, ini Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai seorang yang miskin, dan matikan aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Yang para ulama ingatkan, hadis ini juga sering salah difahami, miskin yang dimaksudkan dalam hadisnya adalah tawadhu, sebagaimana yaitu jiwanya orang-orang yang miskin. Tawadhu, rata-rata kalau miskin itu kemungkinan tawadhu-nya itu lebih besar, baik kepada Allah maupun kepada para hamba Allah Ta'ala. Makanya kalau miskin itu kemudian sombong, dosanya tumpuk undung, dosanya berlipat-lipat, melarat, kereok, sombong. Makanya kata Nabi, tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan Allah sucikan bagi mereka yang pedih, satu di antaranya a'il mustakbir, melarat tapi sombong. Kalau sugih, melegedu, sombong, itu ya wajar, sugih. Sehingga wajar, karena dia merasa punya kelebihan, hartanya banyak, jabatannya tinggi, ada yang disombongkan, ya, tapi baru melarat, kere, melarat, sombong, nyepeti moto itu. Sehingga dosanya lebih tumpuk undung. Tapi Nabi tidak suka dengan penampilan, yaitu glamor, penampilan kaya raya. Bahkan kalau mau Nabi ditawari Allah, Gunung Uhud itu menjadi emas dan diberikan kepada Nabi. Gunung Uhud berapa kilo? Pak, berapa kilo Gunung Uhud? Tahu enggak? Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo. 7 kilometer. Lebarnya kira-kira 2 kilo sampai 3 kilometer. Tingginya kira-kira 150-an atau 130-an meter. Berarti berapa kintal? Enggak tahu. Enggak bisa kita, enggak tahu berapa timbangannya. Seandainya Gunung Uhud itu, Nabi pernah ditawari Allah untuk mendapatkan emas sebesar Gunung Uhud, dan Nabi enggak mau. Nabi pernah dicari-cari oleh Umar bin Khattab, dan Nabi sedang bangun tidur dalam keadaan tubuhnya ngeplek dengan tikar. Ngeplek tahu? Membekas dengan tikar. Sampai kemudian Umar nangis, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Kisra Raja Persia, Kaisar Raja Romawi. Mereka hidup mewah sedangkan mereka kafir. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah, begini engkau ya Rasulullah. Bagaimana Nabi mendidik Umar? Ya Umar, amma tarabba anna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, tidak ridhakah engkau bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Nabi bagaimana mendidik para sahabat untuk memiliki sikap zuhud? Tapi zuhud itu sekali lagi tidak berkaitan dengan tampilan zahir, tapi zuhud itu lebih kepada perkara batin. Perkara batin. Sehingga walaupun seorang itu terkadang tampilannya super kaya raya, bisa enggak dia menjadi orang zuhud? Bisa enggak? Enggak mungkin. Orang kaya raya enggak mungkin bisa zuhud. Saya tanya sekarang. Utsman bin Affan zuhud enggak? Antum bilang enggak zuhud, kualat nanti. Sahabat Ahlul Jannah. Zuhud. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Sangat zuhud. Dan mereka dah raja, mereka orang kaya, sehingga zuhud itu intinya diantaranya adalah dunia Anda tidak mengganggu akhirat Anda. Kalau sampai dunia Anda mengganggu akhirat Anda, siap Anda lenyapkan dunia Anda kayak membuang debu. Susah enggak? Wah, susah banget. Nabi Sulaiman, beliau memiliki banyak kuda, dan kuda itu dipersiapkan untuk jihad fisabilillah. Satu saat, asyiknya mengurus kuda sampai sempat membuat lalai dengan Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan Sulaiman? Semua kudanya itu disembelih. Karena telah sempat melupakan dengan Allah. Bisa enggak antum kira-kira gitu? Entek dunianya bisa entek habis. HP melupakan Allah, buang. Mobil melupakan Allah, buang. Habis. Zuhud itu dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Makanya ada seorang ulama ketika merangkan tentang zuhud, Yunus bin Maisara, ketika Anda bisa punya perasaan datangnya dunia dan perginya dunia bagi Anda sama, itu Anda betul-betul seorang yang zahid, seorang yang zuhud. Antara haknya orang yang memuji dan mencela Anda sama. Maka kalau Anda bisa punya perasaan seperti itu, Masya Allah, Anda telah memiliki hakikat zuhud dalam kehidupan. Kenapa antara perginya dunia, datangnya dunia sama? Karena seorang yang mereka yang fokusnya adalah mencari keridhaan Allah, kampung akhirat, dia tahu persis dunia adalah merupakan ujian, imma diuji dengan kenikmatan sehingga menjadi abdan syakuran, atau diuji dengan kesah, dengan musibah, sehingga menjadi abdan sopuran, yang dua-duanya bagi seorang mukmin baik. Orang yang mereka hanya fokus mencari Allah SWT, enggak peduli dengan manusia, mau pujian, mau celaan, yang penting bagi dia adalah, yaitu Allah ridha dengan dirinya. Nabi pernah mengeluhkan kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni asqu dha'fa quwwati wa qillata haylati wa hawani nafsi 'ala nasi wa hawani 'ala nasi. Ya Allah, aku mengeluhkan tentang lemahnya diriku, sedikitnya kekuatanku dan hinanya aku di hadapan manusia. Ini ketika Nabi terusir dari kampung Taif dalam keadaan sangat dihinakan oleh mereka, dan Nabi dan tayang ungkapkan, ya Allah, aku tidak pedulikan ini semuanya, yang penting engkau ridha kepadaku. Maka seorang mukmin bagaimana fokusnya, dia bisa fokus mendapat mencari keridhaan Allah SWT. Zuhud itu diantaranya itu, sehingga dunia dia tidak mengganggu akhirat, yakni dia. Kemudian, seorang mukmin di dunia ini, Dikatakan Nabi, jadilah kayak orang yang asing. Jasad kita di dunia, tapi bagaimana angan-angan kita itu adalah kampung akhirat. Karena itulah yang Allah sediakan untuk kita. Tilkad darul akhirah. Naja'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah kampung akhirat, yaitu surga, yang kami sediakan untuk orang yang mereka di dunia ini tidak mengendaki ketinggian, kesombongan, keangkuhan, dan juga tidak melakukan kerusakan. Ahlil ghaflah, orang yang mereka lalai bahwa dia akan kembali kepada Allah di dunia itu, tampilannya rata-rata orang yang mereka mencari ketinggian, jabatan, kedudukan, ketokohan, sehingga kedudukannya tinggi-tinggi, ketenaran nama, atau dia menjadi perusak dengan maksiatnya, dengan syiriknya, dengan kufurnya, dengan nifaknya. Seorang mukmin, orang yang mereka hatinya tawadhu kepada Allah dan kepada para hamba Allah, dan seorang mukmin dia ahlus salah, orang yang mereka selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dunia ini kadang orang mengendaki al-ulu dan tidak melakukan kerusakan. Dia kalau sudah dengan kekuasaan, ketenaran, ketokohan itu sangat ambisi banget, tapi tidak melakukan kerusakan. Dan ini juga bisa menjadi penghalang hidayah. Penghalang hidayah. Heraklius itu sudah betul-betul ibaratnya hidayah di depan mata. Tetapi ketika kemudian mengancam kekuasaannya, dia tawarkan kepada para pembesarnya, dan ternyata mereka ibaratnya mau berontak, mau meninggalkan Heraklius. Maka kemudian ini Heraklius pun pura-pura hanya sekedar menguji mereka. Padahal dia sudah bertekad, kalau saya ketemu Nabi ini akan saya basuh kakinya. Akhirnya terpaksa hidayah dilepas. Abu Thalib, di antara faedah ini kematian Abu Thalib di atas kekafiran, Abu Thalib tahu persis tentang benarnya agama keponakannya Rasulullah SAW. Tapi karena takut caci makian, dan kemudian kecintaannya kepada ketokohannya, membuat Abu Thalib terhalang dari hidayah Allah SWT. Kadang-kadang orang di dunia itu yang dicari adalah ketinggian-ketinggian, jabatan, kekuasaan, ketenaran, ketokohan. Dan ini bisa menjadi penghalang hidayah juga. Atau dia gak mencari ini, tapi perusak, penjahat, banyak melakukan kejahatan-kejahatan, kedzaliman-kedzaliman, membunuh, kemudian merusak, melakukan kriminalitas. Terkadang dua-duanya, dia ambisi dengan segala ketinggian, dan dia perusak, ambisi dengan jabatan, ambisi dengan kekuasaan, dan untuk mendapatkannya menjadi pembantai, pembunuh, zalim, dan seterusnya. Mukmin adalah orang yang Allah katakan akhlaknya la yuriduna uluwan fil ardi wal fasada. Dan jannah Allah sediakan untuk orang yang seperti ini. Jannah kampung akhiratnya. Satu di antara ciri orang yang asing, kau sekalian, di antara ciri orang yang asing itu punya ciri khas. Bagaimanapun indahnya negeri tempat dia lewat, negeri perantauannya, dia pasti punya rasa kangen, punya rasa rindu dengan kampung halamannya. Apalagi kalau kampung halamannya jauh lebih mewah. Maka kun fitunya ka'annaka gharibun, itu yang pertama dia adalah seorang mukmin itu di dunia betul-betul merasa, yaitu memiliki perasaan kerinduan, yaitu harapan kuat untuk dia betul-betul mendapatkan kampung akhirat. Dan seorang mukmin begitu disifatkan Allah SWT satu memiliki kerinduan kepada Allah dan kampung akhirat. Kata Allah Ta'ala, yaitu barang siapa yang mereka, bukan alif lam mim, ahasibana su'idraku ayyakulu amana wa umlayu ta'unun walakad fatana alladina min qablim falayaklaman Allah alladina sadaku walayaklaman al-kadbin. Bagaimana ceritanya kawan? Atau diantaranya mangkana yarju liqa Allah, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang punya harapan bertemu dengan Allah, hari pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Ini masih kelak di kampung akhirat. Pertemuan dengan Allah, dengan Allah memberikan kenikmatan besar, yaitu seorang mukmin ahlul jannah dapat diantara puncak kenikmatannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu ini di surga kelak, di akhirat kelak. Wa syauqan ila liqa'ik, dan memiliki kerinduan untuk bertemu denganmu itu di dunia sekarang ini. Sehingga di antara perasaan seorang mukmin di dunia adalah bagaimana dia memiliki kerinduan kepada Allah SWT, itu yang membuat dia kemudian sangat gampang melepaskan harta dan jiwa mereka kalau sudah urusannya itu dengan Allah SWT. Karena dia seakan sedang bertransaksi dengan Allah dan dia berharap segera bertemu dengan Allah. Dan bahkan saat menjelang kematiannya, seorang mukmin akan dibuat semakin rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia rindu bertemu dengan Allah, Allah akan juga suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa'ah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah enggak suka bertemu dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, karahiyatul maut, tentang kebencian kepada kematian. Kulluna nakraul maut, kita semuanya orang benci kepada kematian. Benar enggak ikhwan perkataan Aisyah itu? Kita semuanya orang yang benci dengan kematian. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Padahal barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Tapi kata Aisyah, dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Isa, ya Rasulullah, kalau soal benci kematian, kita ini orang semuanya benci dengan kematian. Berarti salah enggak? Gimana? Salah enggak? Benci kematian itu ada dua. Benci mati karena cinta dunia, ini yang tercela. Sehingga enggak pengen mati. Dia pengen langgeng di dunia. Yang menunjukkan enggak ada harapan belas dengan kampung akhirat. Yang kedua, benci mati itu merasa belum siap untuk bertemu Allah, pengen lebih sempurna. Tapi maksudnya kata Nabi, ketika saya mengatakan begitu, laya binta Siddiq, bukan begitu wae, yaitu Aisyah putri As-Siddiq. Innal mu'mina, orang mukmin itu kalau dia menjelang kematiannya, dia akan disampaikan berita tentang ampunan Allah, tentang tempat yang akan dia tempati, sehingga dia semakin rindu untuk segera bertemu dengan Allah. Bahkan ketika jasadnya itu diangkut ke kuburan, ucapannya adalah qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, dia ingin segera mendapatkan apa yang dijanjikan Allah SWT. Di dunia seorang mukmin bagaimana punya perasaan, punya kerinduan yang kuat kepada Allah dan kampung akhirat. Ini yang membuat dia terus memiliki semangat untuk dia mewujudkan syarat bertemu Allah dan mendapatkan jannah yang dijanjikan Allah Ta'ala. Yang kedua, makna gharib adalah di dunia ini seorang mukmin agar betul-betul senantiasa menjadi mutamassik, orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan agamanya, yang bahkan satu saat karena berpegang teguh dengan agamanya itu, dia akan menjadi orang yang betul-betul ghuraba, terasing, orang yang asing, aneh, aneh. Sebagaimana Nabi katakan, ini badal Islamu ghoriban, wa sa'udu ghoriban kama bada'a. Islam datang dalam keadaan asing, sehingga dituduh sesat, dimusuhi, kemudian betul-betul manusia bagaimana mereka menggerakkan permusuhan hebat kepada Nabi dan para sahabat. Sangat aneh agama Muhammad, sangat aneh. Menegakkan tauhid di tengah-tengah para pelaku syirik akan sangat aneh. Menegakkan sunnah di tengah-tengah para pelaku bid'ah akan sangat aneh. Antum, seandainya bicara tentang hakikat tauhid di forum yang sangat umum, bisa dipenggal lehernya. Dunia sangat aneh memandang tauhid. Antum bicara sunnah di tengah-tengah banyak manusia yang enggak karuan, bisa antum langsung dihujat mati-matian oleh manusia. Sehingga sesat para pemegang agama itu, bahkan kata Nabi, qalqabib al-jamr, kayak sedang memegang bara api. Sangat membutuhkan kesabaran ekstra karena sangat panas. Satu, jadilah anda di dunia orang yang ini ghoriban, orang yang asing. Kanaka ghoriban, seakan anda adalah kanaka ini ghoriban. Yang kedua, au'abiru sabil, atau menjadi anak jalan, musafir. Musafir itu intinya dia punya kesadaran penuh bahwa dia sedang numpang lewat, tujuannya adalah ke tempat yang dia targetkan. Seorang musafir, kita di dunia musafir, kita sadar penuh dunia bukan tempat tinggal kita, kita hanya numpang lewat di dunia, kita targetnya adalah kampung akhirat. Maka nasihat yang sangat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ini irtahalatid dunya mudbiratan, wartahalatil akhirah mukbilatan, wa qulu min huma banun, kunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Dunia berjalan meninggalkan kita, akhirat berjalan menyambut kita. Jadi keduanya punya anak-anak, jadilah anda anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Dunia ini akan lewat meninggalkan kita. Yang akan lewat meninggalkan kita, kita ngejarnya itu sampai dengkelen. Kita ngejarnya itu all out, gak tahu waktu, semuanya kita kurbankan demi dunia. Akhirat yang pasti menyambut kita, kita lari sekencang-kencangnya untuk menghindar dari kampung akhirat. Itu secara umum gambaran manusia. Tapi bagaimanapun kita mengejar dunia, kita nanti yang akan pedot napasnya sendiri, jantungnya berhenti, masuk kubur dunia, bablas sampai waktu yang ditentukan Allah, goodbye. Kita tinggal hari-hari pertanggungjawaban. Dan kita mau lari dari kampung akhirat kayak apapun, sakit berobat, kemudian kepanasan, ngeyup, melaper, makan, haus, minum, capek, istirahat, semuanya bentuk lari dari kematian. Tapi bagaimanapun juga pasti kita akan ketemu akhirat, karena pintunya kampung akhirat adalah kematian dan kita enggak mungkin terhindar dari kematian. Sehingga hendaknya kata Ali, ingat dua-duanya punya anak-anak, ada abna'u dunia, ada abna'u akhirat, ada anak-anak dunia dan anak akhirat. Anak dunia itu artinya ya khidmatnya kepada, seperti anak kepada orang tuanya, khidmatnya kepada dunia. Sehingga menjadi ahlud dunia atau menjadi ubatud dunia. Dia all out untuk dunia. Sebagaimana abnaul akhirat, anak-anak akhirat, memang jasadnya di dunia, dia masih di dunia, tapi dia orientasinya, pikirannya akhirat, 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 akhirat. Sehingga dia orang yang khidmatnya untuk akhirat, memang jasadnya di dunia, tapi dunianya dia pakai untuk mengantarkan ke kampung akhirat. Jadilah anda di dunia kayak musafir, yaitu perhatiannya adalah bagaimana memiliki bekal yang paling manfaat di hadapan Allah Ta'ala. Singkatnya, bekal yang paling manfaat itu pertama adalah tauhid. Gak punya tauhid, pasti akan menjadi ahlu nar. Yang kedua, yaitu jangan lupa untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena taubat at-ta'ib kamaladan banlah, orang yang bertaubat kayak gak punya dosa sama sekali. Yang ketiga, yang bekal terbaik diantaranya adalah muamalah yang baik kepada manusia, karena akhlak itu bobotnya sangat berat, kata Nabi ini, ma min syai'in afqalu fi mizan mu'min, ma min syai'in asqalu, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang mukmin dibandingkan dengan min husnul khuluq, dibandingkan dengan akhlak yang bagus dari akhirat kelak, tentu setelah tauhid. Sehingga akhlak ada memiliki berat yang sangat, timbangan yang sangat berat di kampung akhirat kelak. Ada orang, dia juragan. Dia banyak ngasih nota hutang pada manusia. Dia kalau ngutang dan dia seperti enggak punya kebaikan apapun kecuali satu ini. Dia kalau ngutus pegawainya, nanti kalau kamu ketemu orang yang ditagih itu kesulitan, maka biarkan, kasih tangguh, kasih tempo. Yang mudah ambil, yang sulit maka lepaskan. Mudah-mudahan Allah melepaskan kesulitan kita kelak di hari akhirat. Ketika dia mati, di hadapan kepada Allah, ditanya tentang kebaikannya, dia merasa enggak punya kebaikan apapun, kecuali satu ini. Maka kata Allah, aku lebih berhak melepaskan kesulitan anda. Dia pun dilepaskan Allah dari kesulitan yang menimpa dia. Oleh karena itulah, ikhwati billah, milikilah kebaikan yang kira-kira bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan sangat banyak. Tapi ketika Allah bukakan satu kebaikan, maka jadikan kebaikan yang anda lakukan itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Waktu kita sangat terbatas, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bapak sekalian, jazakumullahu khairan.